Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 11 июнь, пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Уфада Башкортстан халыклары мәҗлесенең икенче курултайы булып үтте. Күзәтүчеләр бу җыенны Мәскәүгә хәбәр җибәрү чарасы дип бәяли. Русия Конституция мәхкәмәсенең милли республикаларга төп кануннан суверенитет сүзен битерергә кушуына җәмәгатьчелек вәкилләре мөнәсәбәте. Семей шәһәрендә татарларның үткәне, бүгенгесе һәм киләчәгенә багышланган халыкара фәнни-гамәли конференция үтте. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Дөнья сәламәтлек саклау оешмасы дуңгыз кизүен эпидемия дип игълан итте. НАТО саклану министрлары Косовода хәрби көчләрне киметү, Афганстанда арттыру турында сөйләште. Уфада Башкортстан халыклары ассамблеясының икенче курултайы узды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Дөнья сәламәтлек саклау оешмасы дуңгыз кизүенең таралуын эпидемия дип игълан итте. H1N1 вирусы Азия, Европа һәм Америкада тарала. Белгечләр мәгълүматларына караганда, бу шир белән авыручылар саны 74 илдә теркәлгән. Германиядә бу шир белән тагын 30 кешенең авыруы хәбәр ителә. Төньяк Рейн-Вестфалия җиренең сәламәтлек саклау рәсмиләре хәбәр итүенчә, Дюссельдорфтагы япон мәктәбендә 26 бала авырый, күрше Кёльн шәһәрендә авыруны йоктырган 4 кеше теркәлгән. Барлыгы Германиядә дуңгыз кизүенең 86 очрагы теркәлде. Бу соңгы 40 ел да оешма тарафыннан эпидемия дип игълан ителгән беренче вирус. Грузия белән чик буенда Русиянең 8500 гаскәри катнашында хәрби күнегүләр үтәчәк. Саклану министрлыгы хәбәр итүенчә, чара 29 июнь, 6 июль көннәренә планлаштырылган. Узган ел бу төбәктә узган Кавказ 2008 хәрби күнегүләре белән чагыштырганда, быел чарада күбрәк гаскәр катнаша. Узган айда саклану министры урынбасары НАТОның Грузиядәге хәрби күнегүләренә җавап буларак Кавказ 2009 чарасына үзгәрешләр кертеләчәк дип белдергән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Брюссельдә җыелган НАТО саклану министрлары очрашуының көн тәртибендә Афганстандагы вазгыять һәм Косовода НАТО көчләрен кыскарту. Вашингтон Европа илләренә Афганстанга өстәмә хәрби көч җибәрергә дип басым ясар дип фаразлана. АКШ Талибанга каршы көрәшкә өстәмә 21 мең хәрбиен җибәрә. Җыенда катнашкан афган министры Габдулрахим Вардак ахыргы чиктә Афганстан иминлеге өчен афганнар үзләре җаваплы булачак дип белдерде. Күпме генә гаскәр җибәрелсә дә, алар барысы да афган халкы үз аягына басып иминлек саклауны үз кулларына алганча вакытлыча җибәреләчәк көчләр булачак, диде афган министры. Косовода НАТОның 15 мең гаскәре бар. Германия саклану министры Франц Йосиф Юнг хәрбиләр саны 10 меңгә калдырылырга мөмкин дип белдерде. Җомга 12 июнь көнне Иранда президент сайлау үтәчәк. Президент урынына 4 намзәт дәгъва итә. Сайлауалды кампаниясе көндәшләрнең бер-берсен халыкка ялган мәгълүмат бирүдә гаепләүләр белән тәмамланды. Илнең хәзерге президенты Мәхмүд Әхмәдинижад үз кампаниясе вакытында глобаль кризис вакытында илнең икътисади хәлен тотрыклы итеп саклап калуына басым ясады. Әмма аның көндәше реформачыл намзәт Хөсәйин Мусәви президентның икътисад яхшы хәлдә дигән сүзе ялган дип белдерде. Әхмәдинижад нефть сатудан килгән акча халыкка бирелергә тиеш дип сайлаучыларның күңелен яуларга тырышты. Президент пенсияләрне һәм дәүләт хезмәткәрләренең эш хакларын арттырырга вәгъдә итте. Яшь гаиләләр һәм эшкуарларга кредитлар, дәүләт сәламәтлек саклау системын төзү, болар барысы да Әхмәдинижадның сайлауалды кампаниясе вакытында яңгыраган вәгъдәләр иде. Президентны тәнкыйтьләүчеләр үсеш булмаган икътисадка моның кадәр көч һәм акча салу нәтиҗәсез булачак дип саный. Реформачыл көчләр Иранның инфраструктурасын төзекләндерү өндірергә, яңа эш урыннары булдырырга, яңа җиһазлар алырга кирәк дип белдерә. Нефть бәясе 146 доллар булганда, халыкның яшәү дәрәҗәсе яхшырмады ди Әхмәдинеҗатны тәнкыйтьләүчеләр. Әхмәдинеҗатның көндәше Мусауи Иранны 80-нче еллардагы икътисади кризистан чыгарган һәм 8 еллык Гыйрак сугышы вакытында идарә иткән җитәкче буларак билгеле. Мусауи дәүләтнең икътисад өстеннән контролен кимитү яклы. Президентлыкка тагын бер намзат элеке парламент башлыгы Мәхди Каруби хосусилаштыруны алга сөрә. Кадими кешеләр намзаты Мөхсән Ризаи илдәге ярлылык, югары бәяләр һәм эшсезлеккә каршы көрәшәчәген белдерде. Британияның элеке саклану һәм тышкы эшләр министры Малком Ривкин Иранның югары рухи җитәкчелегенә халык тавышына колак салырга кирәк булачак дип белдерде.
The fact that we are none of us aware as to who might win this election.
Беребездә Иранда президент булып кем сайланыр дип әйтә алмыйм. Иранда демократия булмаса да, халыкның сайлау мөмкинлеге бар. Әгәр дә халык башка сәясәтне, башка президентны сайласа, илнең югары рухи җитәкчеләренә авырга туры киләчәк. Халык тавышына күз йома алмыйчак, диде Ривкин.
Supreme leader and for others in Iran to ignore that clear statement by the Iranian people.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Бүген Уфада узган Башкортстан халыклары ассамблеясының 2-нче курултаена республиканың дистәләгән милли мәдәни оешмасыннан 700ләп вәкил җыелды. Соңгы тапкыр ассамблея 9 ел элек җыелган иде. Ассамблея курултаенда катнашучылар җыен ахырында ил президентына һәм премьер-министрына, шулай ук Россия Федерация шурасына мөрәҗәгать юллады. Анда илне федератив юлдан үстерү кирәклеге, мәгарифтә милли төбәк компонентын саклап калу таләбе һәм башка тәкъдим киңәшләре әйтеле. Җыенда ассамблеяның яңа шурасы төзелде, анда 55 кеше кертелде. Ассамблея рәисе итеп Башкортстан фәннәр академиясенең вице-президенты Әхәт Мустафин сайланды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Инде хәбәрләрдә әйтелгәнчә, пәнҗешәмбе Уфада Башкортстан халыклары мәҗлесенең ассамблеясының чираттагы 2-нче курултае булып үтте. 700ләп вәкил катнашкан бу җыенда Россия президентына, премьер-министрына һәм федераль җыенга Мәскәү белән төбәкләр арасында урнашкан мөнәсәбәтләргә ризасызлык белдерүче мөрәҗәгать юлланды. Башкортстан халыклары мәҗлесе курултаен Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи күзәтте.
Курултайны алдан ук көтелгәнчә, республика президенты Мортаза Рахимов ачты һәм зур нутык белән чыгыш ясады. Русиядә федератив мөнәсәбәтләр ныгырга тиеш, үзәктән төбәкләргә басым кимергә тиеш, республикаларда һәм өлкәләрдә федераль үзәк күзәтүчеләре, ягъни федераль оешмалар вәкилләре азайтылырга тиеш кебек таләпләрен яңгыратты Мортаза Рахимов. Ул шулай ук мәгарифтә милли төбәк компоненты сакланып калса гына, барлык милләтләр дә үз ана телен мәдәниятен саклап калачак һәм шуның белән бергә халыклар арасындагы татулыкның нигезе нык булачак дигән фикерләрендә әйтте. Һәр милләт балалары үз ана телен, тарихын өйрәнү мөмкинлеге алсын. Мәскәү Кремле тарихын өйрәнү кысаларында гына калып яхшыга илтмеди Мортаза Рахимов.
Россия объединяет очень разные народы. В нашей огромной стране нельзя изучать только историю Московского Кремля, только культуру столичных музеев и один язык. Молодежь должна знать, почему русские, башкиры, татары, чуваши, многие-многие другие народы навсегда связали свою судьбу единым государством.
Мортаза Рахимовтан соң Курултайда Башкортстан халыклары ассамблеясы рәисе Нияз Мәҗитов хисап доклады белән чыгыш ясады. Ул да президент яңгыраткан кайбер фикерләрне кабатлады һәм Башкортстанда акыллы милли сәясәт булдырылган дип республика җитәкчелегенә мактау сүзләрен җиткерде. Читтән килгән дәрәҗәле кунаклар арасында Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә булды. Үз чыгышында ул да җыенда чыгыш ясаучыларның фикерен хуплавын әйтте. Русиядә милли сәясәт концепциясе эшләнергә тиеш дип кистереп әйтте Фәрит Мөхәммәтшин. Җыенда татар оешмаларыннан Рамазан Төрки милли агарту үзәге рәисе Марат Шәрипов, Сәхибҗамал татар хатын-кызлары оешмасы җитәкчесе Гөлҗиһан Яһудина, һәм Башкортстан татар мырзалары мәҗлесе җитәкчесе Максат Мәмлиевлар катнашты. Ә менә Башкортстан татар конгрессы һәм Башкортстан татар иҗтимагый үзәге кебек тәэсирле оешмалар катнаштырылмады бу җыенда. Мәгълүм ки, алар Башкортстандагы татарлар проблемаларын һәр даим кискен күтәреп килә. Шуңа күрә дә алар хәтта ассамблеяның үзенә дә кабул ителмәде. Башкортстан татар оешмалары берлеге рәисе Рамил Бигнов әйтүенчә, Башкортстан халыклары ассамблеясы рәсми хакимиятләр сәясәтен яклар өчен оештырылган ясалма оешма гына. Шуңа күрә анда татар проблемаларын чынлап торып күтәрүче татар оешмаларының катнашып эшләве принципсызлык, үзеңне хөрмәт итмәү булыр иде. Башкортстан хакимиятләре Русия җитәкчелегеннән күбрәк үзаллылык һәм тиң булуны таләп итә. Шул ук вакытта республикадагы татарларның хокукларын тупас буза. Безнең дә башкортлар кебек үк тиңнәр арасында тиң буласыбыз килә. Башкортстан милли сәясәте күз буяу гына булмасын иде, ди Рамил Бигнов. Башкортстан халыклары ассамблеясы корылтаенда катнашучылар җыен ахырында ил президентына һәм премьер-министрына, шулай ук Русия Федерация Советына мөрәҗәгать тә юллады. Анда илне федератив юлдан үстерү кирәклеге дә, мәгарифтә милли төбәк компонентын саклап калу таләбе дә, башка тәкъдим киңәшләрдә әйтелә. Җыенда ассамблеяның яңа советы да төзелде. Анда 55 кеше кертелгән. Ә инде яңа совет үзенең беренче утырышында ассамблеяның яңа рәисен дә сайлап куйды. Башкортстан фәннәр академиясе вице-президенты Әхәт Мустафин җитәкләячәк хәзер ассамблеяны. Элекке рәис Нияз Мәҗитов исә совет агзасы итеп калдырылды. Фәнис Вәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Атна кичкенне Уфада үткән Башкортстан халыклары мәҗлесенең икенче корылтаен күзәтүчеләр бу җыенны Мәскәүгә тиешле хәбәр җиткерү чарасы дип бәяли. Соңгы вакытта үзәк белән кискен каршылыкка кергән Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов әлеге чара ярдәмендә республикада үзенә хуплау булуын күрсәтергә тырыша. Микрофон алдында Али Гилми.
Башкортстан халыклары мәҗлесенең беренче корылтае 8 ел элек, 2000 елның декабрендә үткән иде. Икенче корылтай 2007 елда үтәсе иде. Президент Рәхимов бу хакта хәтта тиешле карар чыгарды, ләкин ниндидер сәбәпләрдән корылтай үтми калды. Күзәтүчеләр фикеренчә, ул шакта Рәхимов җәмәгатьчелек хуплауына мохтаҗ булмаган. Күрәсең, хәзер андый мохтаҗлык бар. Соңгы вакытта президент Рәхимов үзәк белән кискен каршылыкка керде. Республиканың ягулык энергетика тармагы тулысынча диярлек Мәскәүдәге система ширкәте карамагына күчте. Мортаза Рәхимовның урыныннан китү ихтималы турында сүзләр инде күптән йөри. Узган атна Мортаза Рәхимов Московский комсомолец газетына биргән күләмләнгәмәсендә Мәскәүнең үзәкләштерү сәясәтенә кискен тәнкыйть белдерде. Бу төбәк җитәкчесенең соңгы берничә елда үзәк хакимият исеменә әйткән иң каты сүзләре булганда. Күзәтүчеләр моны Рәхимовның саклану максатында һөҗүмгә күчүе дип бәяләде. Атна кич Уфада үткән корылтайны да шушы тактиканың дәвамы дип карарга була. Рәхимов республикада үзенә хуплау булуын күрсәтергә тырыша. Гәрчә Башкортстан халыклары мәҗлесен бар республика мәнфәгатьләрен чагылдырган оешма дип атауы авыр. Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи әйтүенчә, берничә тә сирле татар оешмасы корылтайда гомумән катнашмаган. Шуңа да карамастан, корылтай куелган максатларына иреште дип әйтергә була. Корылтайда чыгыш ясаучылар Русиянең милли сәясәтенә кискен тәнкыйть белдерде. Президент Рәхимов мәктәп программыннан милли региональ компонентны алу карарын сукыр сәясәт дип атады. Русия кебек күп милләтле илдә Мәскәү кирмәнегенә тарихын һәм бер генә тел өйрәнеп яшәп булмый, диде ул. Ул шулай ук Русиядә федерализм принципларын саклап калу кирәклегенә басым ясады. Рәхимов үзенең чыгышында Татарстан парламентының азчылыклар телләре турындагы Европа хартиясен раслау мөрәҗәгатенә хуплау белдерде. Корылтайда Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә катнашты. Ул Рәхимовка бу хуплау өчен рәхмәтен әйтте һәм аның фикерләрен куәтләп, Русиядә милли сәясәт концепциясен булдыру кирәклеген белдерде. Құрылтайда айтылған қаты сөздерді Мұхаммедшин сепаратизм деп түгіл, ә халықтарының рухи ихтияжы деп аңларға шақырды. Татарстан рәсмиінің шушы шарада қатнашуын, ике қардаш республиканың соңғы елларда бір юнәлішті хәрекет етуінің сирәк мисалы деп атарға бола. Мұхаммедшин Башқұртстанда Татарстан күннәрін, ә Татарстанда Башқұртстан күннәрін өткәру ғадәтін яңартырға тәқдим итте. Рәхимов бұ тәқдимне хуплап қаршы алды. Башқұртстан халықлары мәжлисе құрылтайы делегатлары Россия президенті федераль жиын хөкүмәт исеменә мөрәҗәгать һәм резолюция кабул итте. Бу документларны Мәскәү кирмәненә җибәрелгән тиешле сигнал дип атарга була. Ул анда барып җитерме? Кирмән хуҗалары аңа кулак салырмы? Бу сорауга әлегә җавап юк.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Русия Конституция мәхкәмәсе Татарстан, Башкортстан, Якутия, Тува кебек республикаларның канунларында суверенитет, ватандашлык турындагы сүзләрне сызып ташлауны таләп итте. Әлеге сәяси алым турында җәмәгатьчелек вәкилләре нәрсә уйлый? Теманы Ремзил Вәли дәвам итә.
Журналистлар һәм хукукчылар интернет челтәре аша бу яңалыкны бик тиз белеп алдылар. Күптән шулай кирәк. Нинди суверенитет инде ул дип шатланучылар хәзергә очрамады. 90-нчы еллар башында милли республикалардагы кайбер шовинистик даирәләр, бигрәк тә Мәскәү тәэсире астындагылар мөстәкыйльлеккә каршы көрәш алып барган иде. Соңрак алар да күренми башладылар. Нәкъ менә шул вакытта әзерләнгән Конституцион мәхкәмә карары элегрәк өстәл тартмасында үтәлмичә ятса, хәзер аны кемдер тартып чыгарып, төбәкләргә яңадан җибәрә. Янәсе сезнең суверенлык илне җимерә, канунларыгызны төзәтмәсәгез, үзегезгә үпкәләгез. Татарстанның дәүләт оешмаларында, бигрәк тә парламент, югары суд, прокуратура тирәсендә бу документка бернинди мөнәсәбәттә белдермиләр. Безгә әле бернинди карар да килмәде, диләр мәсәлән прокуратурада. Әгәр дә килсә, карарбыз, өйрәнербез, чара күрербез. Чыннан да күрсәтмә кагазлары килмәгән. Хәзер дәүләт белән идарә итү телевизор, газетләр, интернет аша алып бара Русиядә. Тәҗрибәле экспертлар суверенитет сүзен чистартуны, федерализмны сүтү, күпмилләтле дәүләтнең нигезләрен җимерү дип саный. Журналист, күренекле яш аналитик Илдар Мегалимов канунларны төзәтүнең нәкъ әлеге вакытта башлануы очраклы хәл түгел дип саный. Татарстанның федераль үзәк белән бәйләнешләре, матди бурычлары төбәк сәясәтчеләренең авызын тымалый дип фаразлый Илдар Мегалимов.
Мин белгәнемчә, суверенитет сүзен алу таләбе инде күп еллар элек белдерелгән булган, шул исәптән Татарстанга да. Ләкин аны бер мәлгә онытып торып, нәкъ менә хәзерге вакытта, хәзерге көндә кабат искә төшерделәр. Ни өчен шулай? Бу чынлап та шактый сораулар тудыра. Ни өчен бүгенге ситуация нәкъ менә мондый таләп кую өчен уңайлы дигән фикер белән чыкты федераль үзәк. Минемчә, монда икътисад белән сәясәтнең бер-берсе белән ныклы бәйләнештә булуының бер очрагы, бер үрнәге. Белгәнебезчә, икътисади кризис аркасында иң нык зыян күргән төбәкләрнең берсе ул Татарстан. Икътисад экспортка бәйле булу сәбәпле безнең республика бик күп югалтуларга дучар булды. Һәм минем белгәнемчә, иң күп бурычлар җыйган, иң күп әҗәте җыйган төбәк ул Россиядә Татарстан. Шуңа күрә хәзерге вакытта Казан Мәскәүнең акчасына бик нык бәйле булып калды. Татарстан бюджетының бик зур дефициты булды бит инде. Хәзер шул дефицитны каплау өчен без Мәскәүгә барып акча сорарга мәҗбүр булдык. Татарстанның бу бәйлелеген исәпкә алып, Мәскәү нәкъ шундый катгый таләпләр куя башлады дип уйлыйм. Суверенитет дигән сүзне алыгыз, ул сезнең өчен барыбер кирәк түгел. Зур мәгънәгә ия түгел имеш. Һәм хәзерге вакытта менә шушы вазгыятьтә аларга каршы тору да шактый катлауланды. Ләкин минем фикеремчә барыбер Татарстан хакимияте алай тизенә бирешмәс, ниндидер компромисслар табуга барачак, ләкин менә белүемчә Тувада бугай шул көнне ул сүзне алып ташларга ризалык биргәннәр. Безнекеләр әле дәшми тора.
Димәк, Тувага, Якутияга да шундый таләпләр куеламы? Акчаны бирәбез, ләкин сез әллә кайчан Конституцион мәхкәмә чыгарган күрсәтмәне чистартыгыз инде, үтәгез инде дигән таләп куела.
Әйе, хәзер бит бөтен Россия төбәкләре менә шул Мәскәүнең торак фондына җыелган акчаларга бәйле булып калды. Элек Татарстан донор төбәк булды. Шулай бит инде, чөнки аның икътисады нефткә шактый бәйле булды. Әгәр дә Татарстан нефть продуктларын сатудан жиган акчасын Россия кебек үзине тотыркулук фондуна жиып барган болса, балки бүгүнкү ситуация алай катлаулуу болмас, лекин Татарстан өзүнүн 70% салымын Москвага жиберип турду бит инде. Шуңа көрө азыр Татарстандын казнасында бир нече калмады. Элек мына Татарстан акчасын төлөп турду салымдар формасында. Азыр мына Татарстан иштеп алган акчаны азыр Москвадан кире сурап аларга мажбур болду. Һәм шуның өчен әле сәяси югалтуларга да дучар булачак.
Федераль үзәк бирә хәрби заказлар, ысқычлар ясарга, приборлар ясарга, универсиада үткәрергә, кредитларда һәм булай инвестицияләрдә бирелә бит, зур төзелеш бара. Менә шулар барысы да нинди дә шигенү бәрабәренә дип уйлыйсызмы? Сүздәге эштәге бәйсезлек кайсы кешеләр була?
Россияның заказлар белән дә мин нәрсә бу финанс ярдәм күрсәтмәсә дә ул тагы нәрсә кирәк. Мәскәүнең турдан-туры вазифасы менә шул төбәкләрнең тормышын килеп, аларга икътисади шартлар булдыру. Шуңа күрә бу нормаль күренеш, мин гаҗәпләнергә генә күренми.
Сәясәтчеләр, депутатлар чистартамы юкмы Татарстанның канунларын?
Соң чыгышы безнең сәяси процесслар менә шундый бозык төс алды. Күп нәрсә кулуарларда хәл ителе дип уйлыйм. Шуңа күрә менә кулуарларда нинди парарга килерләр, нинди компромиссларга барырлар, бер-берсенә нәрсә вәгъдә итәләр, соң чыгышында бу безнең карашлардан читтә кала. Ләкин мин уйлыйм, нидер барыбер компромисс табылачак һәм Татарстан менә шул сүзләрне калдыру әмәлен табачак. Сүз уңаеннан вәкаләтләр бүлешү турындагы килешү дә безнең файдага роль уйнарга мөмкин дип уйлыйм. Аны нәрсәдер өчен кабул иткәннәр бит, нәрсәдер өчен имзаланганнар. Менә хәзер республика менә шул килешүне тагын тартып чыгарга һәм шуның нигезендә сөйләшү алып барырга тиеш дип уйлыйм.
Журналист, яш аналитик Илдар Миргалимов менә шулай уйлый. Әлбәттә, Русияның гадәти кечкенә төбәкләре үзәктән дотация алу барабарына теләсә нинди чигенешкә әзер. Милли республикалар исә тарих турында, милләтләрнең уртак борчылулары турында оныта алмыйлар. Татарстан парламенты әле ялда, кечерәк чиновниклар хәзергә эндәшми, зурраклары нәрсә уйлаганын соңрак белербез. Чөнки бу тел яшереп тора торган очрак түгел.
Дөнья базарында бер ел эчендә нефть бәясе берничә тапкыр үзгәрде. Кризиска бәйле бәя төшүдән соң бер мичкәсе 33 долларга калган нефть тагын 71 долларга кадәр күтәрелде. Алга таба нәрсә көтәргә? Нефть бәясе кризиска кадәр булган югары дәрәҗәгә күтәрелә алырмы? Әллә тагын төшүп китәрме? Бу хакта финанс базарларын күзәтүче белгечләрдән сорадык. Аларның фикерләре белән Бикә Тимерова таныштыра.
Финанс базарларны күзәтүче белгечләр нефть бәясенең күтәрелүен оптимизм белән аңлата. Кризис, рецессия башланганнан бирле булган начар кәефләр тарала бара, иң авыр заманалар үтте инде дигән өметләр туа, дип яза аналитиклар. Мәсәлән, Ослодагы Nordea банк күзәтүчесе Сина Салвелт булай ди. Кризисның төбенә төштек. Моны без яй көне күрербез, күзен һәм кышын нефть һәм энергияга ихтияҗ артачак һәм бәяләр дә күтәрелер дигән фаразлар бар, ди ул. Шул ук вакытта төрле ил хөкүмәтләре икътисадларны торгызу өчен төрле чаралар күрә, акчалар кертә, әмма бу үз чиратында инфляциягә китерергә мөмкин. Шуңа күрә эшмәкәрләр үз акчаларын кыйммәте бетүдән саклап калу өчен аны нефть яки башка төрле чима сатып алып сакларга тырышачак дип уйлый күзәтүче. Нефть бәясенең күтәрелүе долларның төшүенә китерде. Валюталар әйләнә торган базарлардан акчалар шимал базарына күчте, ди белгечләр. Шулай итеп, нефть бәясе арта бара, әмма ул кризиска кадәр булган 140-тан артык долларга кадәр үсеп җитә алырмы? Һәм моңа өметләнергә мөмкинме? Күзәтүчеләр бәя кинәт артып китүенә бик ышанмый. Нефть бәясенең түбән булуы шималны чыгару авыр булган ятмаларга зур зыян салды. Чөнки алардан нефтьне чыгару табыш китерми башлады. Анда ятмалар Татарстанда да шактый. Нефть җитештерүнең кимүе хәзер булмаса да берничә елдан соң үзен сиздерергә мөмкин. Ослодагы Nordea банк күзәтүчесе Сина Салвелт булай ди.
Production of world
2012 елга кадәр дөньяда нефть чыгаруга инвестицияләрнең киселүе сизелмәс. Әмма соңыннан iqtisadlar Rusiya başlağaç həm neftə ehtiyac artqanda bu qara moyğa bəyənin ortuğuna gətirəcək.
High level as we saw in July 2008.
İqtisad gözətçiləri neft bəyələri şamadan tərs tez yüksəldi buruşulan. Əgər optimizm, yəni ən ağır zamanlar ötdü indi deyilən ümid nigizsiz bolsa, bazarlar yenidən işləyib düşürgə mümkün. Neft bazarına təsir etmiş yaxşı yanılıq da var. Bu yıl xalqara enerji agentliği neft ehtiyacının biraz ortuğun xəbər etdi. Krizisə qaramazdan Tatarstan hökumətləri neft işkərtü planlarından baş tartmayın. Küpdən tüqül Peterburda bulğan iqtisadi forumda Tatarstan prezidenti neft işkərtü quruluşunun aşıq planları durunda silədi. Plan nigizində Tatarstan tabla turğan neftinin kubisin üzündə işkərtirgə jina. İşkertilmegen neftine dünya bazarlarına quu oldağı yıllarda kemirge de mümkün.
Azatlık Radyosu.
Min azatlıkını kısqa dokunlarda izlep oturam.
İnternet aşam da azatlık.org sahifesini ondan da tınlabla.
Kısqa dokunlarda internette hem yerşinde Azatlık Radyosu'n tınlağız.
Башкортстан җитәкчелеге еш кына республикада алып барылган икътисадый сәясәтнең башка төбәкләрдәгедән яхшырак булуы турында тәкъирләп килсә дә, кайбер күзәтүчеләр моның белән килешми. Җитәкчелек шим барлыкны яшерергә тырыша ди. Башкортстанның Россия Федерация шурасындагы элекке вәкиле Игорь Изместев ише мәхкәмәгә тапшырылды. Матбугатта исә Башкортстан президенты улы Урал Рәхимовның кара эшләре Изместевка тагыла дигән фикерләр басылып чыкты. Уфадан Фәнис Фәтхи сөйли.
Башкортстан икътисадында хәлләр бик шәптән түгел икән, киң җәмәгатьчелеккә әллә ни мәгълүм булмаса да, моның шулай булуын бәйсез икътисад белгечләре күптән әйтеп килә иде инде. Ә хәзер Башкортстан халык хуҗалыгында хәлләр белән республика халкы гына түгел, ә бар Русия җәмәгатьчелеге дә танышу мөмкинлеген алды. Бу мөмкинлекне Мәскәү Кремленнең рәсми басмасы Российская газета үзенең 11 июнь санында бирде. Виталий Акрамов атлы автор үзенең башкорт синдромы дигән язмасында Башкортстан башкарма хакимиятләре оешмалары эшчәнлеге нәтиҗәлелеге бик түбән дип бәяли. Ил төбәкләре арасында нибары 35-нче генә урынны биләп тора икән Башкортстан. Шулай ук аның бюджеты да күрше Татарстанныкына караганда 14%-ка кимрәк дип әйтелә. Мәкаләдә язылуынча, Башкортстанда соңгы елларда башкорт милләтчелеге дә баш күтәрә. Бу күренешне республика рәсми җитәкчеләре, хәтта үзләре дә дәртләндереп, котыртып тора диелә. Шушы тәңгәлдә премьер-министр Раил Сарбаевның исеме аерып әйтелә бу язмада. Моны узган ел азагына кадәр республика хакимиятләренә бик якын булган түрә, Башкортстан президенты хакимиятендә зур урын биләгән, хәзер инде республика түрәләре басым астында Мәскәүгә китергә мәҗбүр булган Урал Хәсәнов раслый. Аның ук сүзләренчә, хәзер Мортаза Рәхимов үзе тагын бер кат президент вазифасында кала алмаса да, үз урынына үз кешесен калдырырга тырыша. Бу хакта сөйләгәндә, нигездә премьер-министр Раил Сарбаев исемен атыйлар. Узган атнада Зианчура районындагы Сабантуйда булганда Мортаза Рәхимов хөкүмәт башлыгын үтереп мактаган иде. Шулай итеп, ул тагын бер кат Раил Сарбаевны бик якын күрүен дәлилләде. Тагында Российская газетаның атна кич санына кайтканда, анда чынлап та Башкортстан икътисадының мактанырлык хәлдә булмавы әйтелә. Хәер, моны республикадагы бәйсез икътисад белгечләре гел әйтә килде. Шулар арасында икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин да бар. Башкортстан түрәләре республикада икътисад үсеше турында ялган күрсәткечләр биреп, Мәскәү алдында матур күренергә тырышып калу өстенә үз-үзләрендә халыкны да алдап килде, ди Ринат Гатауллин.
Башкортстан хөкүмәтенең экономик яктан белеме ул адам күлкесе. Менә былтыр безнең сессияда госсобраниенең принимательләр проект прогнозы 2009-2010 елга хәтле экономиканың ничек үсеше турында. Шунда әйтелде, Башкортстанның экономикасы 2 ел эчендә 2 тапкыр үсәргә тиеш. Ул кешеләр, министр экономики, хөкүмәт башлыгы Сарбаев безнең илдә һәм дөньяда кризис барында күрмәсә калдылар. Шуңа күрә безнең республикада ул экономика политика дигән нәрсә юк. Шуңа күрә бу сонлар башсы да дөрес. Менә инде бүгенге көндә безнең республика 84 регион арасында ел сайын 1-2 уровеньга ашкарак түшүп килә. Безнең республика мына 84 регионның 42-сен әйтик яхшы регион дип, 42-сен начар регион дигәндә, шул 42 начар регион арасында һәр вакытта да булды. Безнең халыкның доход ягы бик аз. Мына Приволжский федеральный округта бездә Шушымари ил республикасының да әзрәк балалар авыл хуҗалыгы эшчеләре. Мына бөтен Мортаза Рәхимов чат сайын кычкыра, имеш мин башкорт халкы яклы, башкорт халкы авылда яши, мин алар өчен эшлим дип.
Уфадан икътисад фәннәре докторы Ренат Гатауллин фикерләрен ишеттегез. Российская газетаның Башкортстан икътисады хакындагы соннары Уфадагы Ак йортта нәфрәт тудыруда ихтимал. Алар республика икътисады чәчәк ата дип торганда, Мәскәү тарафларыннан капма-каршы саннар әйтелүе кемгә ошар? Русия Баш прокуратурасы Башкортстаннан Русия Федерация шурасындагы элекке сенатор, ә соңгы ел ярымда Мәскәү төрмәсендә утыручы Игорь Измещевка карата гаепләү эшен мәхкәмәгә тапшырган. Әлеге җанҗаллы эшне Мәскәү шәһәре мәхкәмәсе караячак. Мәхкәмә утырышы 15 июньгә тәгаенләнгән дип әйтелә. Игорь Измещевның адвокаты Сергей Антонов сүзләренчә, ул Измещев әфәндегә тагылган барлык гаепләүләр белән танышып чыккан һәм аларда аның турыдан-туры гаепле булуын раслаган бер генә дәлил дә таба алмаган. Шул ук вакытта берничә көн элек кенә Башкортстан президенты белән шау-шу куптарган әңгәмә бастырган Московский комсомолец гәзите 11 июнь санында Игорь Измещев эшенә бәйле бик кызыклы мәкаләне урнаштырды. Потерпевший против следствия, ягъни зыян күрүче тикшерүчеләргә каршы дигән язмада бу эш буенча шаһитлык кылучы Юрий Бушевның фикерләре китерелә. Аның раславынча, элекке сенатор һәм эшкуар Игорь Измещевка тагылган гаепләр дөрес түгел. Кылынган җинаятьләрдә Уфадагы террор чараларын оештыруда Измещев түгел, ә Башкортстан президенты Мортаза Рахимов һәм аның улы Урал гаепле дип Бушев әфәнде. Минем хатынымны үтертүдә һәм миңа һөҗүм ясарга маташуда да Измещевның гаебе юк. Чөнки минем бизнес өлкәсе Измещевныкы белән каршылыкка кермәде. Ә менә Урал Рахимов эшчәнлеге белән андый хәлләр булды, ди Юрий Бушев. Бушев әфәнде моңа кадәр дә ил җитәкчелегенә һәм хокук саклау оешмалары башлыкларына шушы хакта әйтә килүен, ләкин аларның моңа тиешле игътибар бирмәвен ассызыклый. Тикшерүчеләр үзләре дә коррупция тузагына эләккән, ди ул. Шулай итеп, Игорь Измещевның һәм аның белән бергә гаепләнүче тагын 12 кешенең эше киләсе атнада Мәскәү шәһәре мәхкәмәсендә карала башлый. Башкортстандагы танылган этносәясәт белгече, җәмәгать эшлеклесе Илдар Габдрафиков әйтүенчә, Игорь Измещев үзенә тагылган гаепләрне танымый. Шуңа күрә дә ул бу җинаятьләрдә катнашы булган зур-зур абзыйлар хакында да шок катыргыч фактлар яңгыратырга мөмкин, ди ул. Игорь Измещевның эшен мәхкәмәгә җиткерү һаман саен сузыла килеп, 1.5 ел вакыт үтеп китте. Моны аналитиклар төрле сәбәпләр аркасында махсус тоткарланды дип әйтә. Аеруча Башкортстан ягулык энергетика тармагын Мәскәү карамагына күчереп беткәнне көтү белән бәйли алар. Фәнис Вәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Петербургның Пишән базарында мусульманнар намазы куйдырган бүлмәдә эшке эшләр идарәсе хезмәткәрләре экстремистик китаплар, патроннар, наркотиклар табуын белдерде. Әлеге бинаны тотучы Әл-Фатих ислам оешмасы җитәкчесе бу әйберләрне махсус китереп ташлаган булырга мөмкиннәр, ди. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Петербургның Пишән базары янындагы 2 катлы бинаның мусульманнар өчен бер катын Русия мөфтиләре шурасына караган Әл-Фатих оешмасы яллаган. Анда күпчелектә Урта Азиядан килгән мусульманнар намаз укый, бәйрәмнәрен уздыра, җылынырга бер-берсе белән аралашырга керә икән. Бүлмә һәр вакыт ачык тора һәм анда керү ирекле. Менә нәкъ шул бүлмәдә 9 июнь көнне Петербург эчке эшләр идарәсе хезмәткәрләре экстремистик китаплар, журналлар, 15 патрон, бина ишек алдында наркотиклар табуын әйтте. Әл-Фатих оешмасы җитәкчесе Җамалетдин Мәхмүтов хәлнең ничек булганын болай дип сөйләде.
12:45 мне позвонили из Тубова. сказали, что помещение на сенном рынке, которое вы арендуете, вместе будет обувь.
Бір толырға 15 минутта меңа тәртип сақлау идересінен шолтыратып, сіз яллаған мәшет биносында тінту болашақ дейділер хам келерге қоштылар. Сәғат 2-ші ярдыда мен енді онда өйдім. Шул 45 минут дәуірінді хығуқ сақлаушылар амыннан башқа онда бір кім болмаған.
Полохонитных органы никого не было.
Жамалдин Махмутов сүзләренчә, намаз уку бүлмәсендә булган бөтен халыкны куып чыгарганнар һәм милиционерларның анда нәрсә эшләгәнен беркем күрмәгән. Шуннан алар экстремистик журналлар патроннар тапты, ди Махмутов.
Молитвенном зале на вешалке, где там много вещей.
Намаз уку бүлмәсендә кием илгече янында патроннар белән сумка таптылар. Анда 15 патрон бар иде. Аннары тыелган ислам системасы китабы һәм әл-Бая китапчыклары табылды. Моны китереп ташлаган булулары бик ихтимал, чөнки тыш хайраучылар бар иде.
Это подбросили, потому что есть заинтересованные лица.
Мәхмәтов сүзләренчә, аңа әлегерәк мөселманнар координация шурасы вәкиле Шамил Мұғаттаров ұйышманы бермәсә, сиңая җинаять эше ачылачак дип куркыткан булган. Чөнки әлеге ұйышма автоном санала һәм аның ярдәмендә ислам илләреннән акчалар җәлеп итәргә мөмкиннәр, ди ул. Мұғаттаров исеме әле күптән түгел Петербургның Апраксим мәчетендәге хәлләр вакытында да яңгыраган иде. Мәккә дини ұйышмасы җитәкчесе Ренат Вәлиев ул чакта амыннар мәчеткә кереп мөселманнарны кыйнап чыккан иде, ди.
Амыннар кергәннәр берсе кувалды белән, калганнары шул резин таяклар белән, дубинкалар белән инде халыкны кинаганнар, анда стенага стена буйлап бастырып куйганнар, телефоннарын алганнар, акчаларын, иң зур 6000 акча берсенең кесәсеннән, анасын менә бу үзләре идеп пешереп ашарбыз бер нәрсә, ну гаилә белән җыелып пешереп ашарбыз дип сатып алган итләрен пакет-пакет менә бу тамон вәкилләре урладылар, мин автобусларны күздем.
Ринат Вәлиев әйтүенчә, Петербурда мөселманнарны гел зәрлекләү төрле хәл белән аңлатылырга мөмкин. Аның беренчесе мөселманнарның үз арасындагы тарткалаш, чөнки Җәмиг мәчете җитәкчесе Яхтар Панчаев үзенә буйсынмаган мөселманнарны гел өстереп куркытып тора. Аннары әлеге Әлфәт Гыйшмасы Равил Гайнетдин җитәкләгән мөфтиләр шурасына карый. Ринат Вәлиев әйтүенчә, Гайнетдингә каршы көрәш күптәннән бара.
Кем аларга шакылдатып тора, аларга андый мөфтиләр якынырак. Менә Уфада бер мөфти бар, аның исемен беләсез, аны тотып дип тәйрәләр пистолет инициалларын әйтеп. Менә шуның ише мөфтиләр аларга яхшырак. Менә Равил Гантинга алар каршы, башкаларга каршы кем үз юлы, дин юлы белән бара, бер кая катышмыйча, бер инде экстремистик төркемнәргә кермичә, менә шуларга каршы кереш күптәннән бара.
Ринат Вәлиев намаз уку бүлмәсендә патроннар, экстремистик китаплар, наркотиклар табу, хокук саклаучыларның үз белдеклеге белән дә эшләнергә мөмкин ди.
Ну, бәлки, милиция вәкилләренә кемгәдер погоннарына йылдыз кирәккәндер, хезмәт хакы бигрәк язалалардыр, шуларга күрә мин уйлыйм, менә бу патроннар китереп, китаплар китереп, мәчеткә тагып, шундый эш кузгатылды. Есегездәдер, әнә Матвиенкога ясарга теләделәр, нитерләр, тигеләр, болар дип, менә кайбер бу мәчеткә килгән милиция бүлекләре шул ук операциядә катнаштылар, тигеләр, гранаталар тыктылар мөселманнарга.
Диде Мәккә оешмасы җитәкчесе Ренат Вәлиев. Хокук саклаучылар гыйбадәт кылу бүлмәсе янында наркотиклар да табылды дип белдерсә дә, Әлфәт җитәкчесе Мәхмүтов ул бинаның мәчеткә бернинди катнашы юк ди.
Наркотики нашли в другом помещении на улице, которое молитвенный комнат никакого отношения не имеет.
Әлфәт җитәкчесе Җамалдин Мәхмүтов әйтүенчә, Петербургның Адмиралтия районы тикшерү бүлеге тарафыннан билгесез кешегә җинаять эше ачылган. Чөнки әлеге китапларны патроннарны алып килгән кеше исеме мәгълүм түгел. Мәхмүтов белдерүенчә, гыйбадәт йортын карап торучы төркем әле алдагы көнне генә беренче китаплар һәм патроннар булмавын әйткән.
Русиядәге мөселманнар тормышы, аларның ничек яшәүе гараб дөньясын бик тә кызыксындыра икән. Җиддәдә узачак бизнес-форум һәм Русияның Сугут Гарабстандагы 2-нче күргәзмәсе вакытында халыкара алтын мөнбәр мөселман киносы фестивалендә катнашкан фильмнарны да күрсәтергә җыеналар. Казаннан Наил Оланны тыңлый.
Русия гараб эшлекле шура рәисе урынбасары Владислав Луценко белдерүенчә, Казан фестивалендә катнашкан бу фильмнар Җиддә шәһәрендә узачак Русия Сөгыт Гарабстаны сәүдә сәнәгать хезмәттәшлегенең киләчәге дип аталган бизнес-форум вакытында кичке мәдәни чара булып торачак. Һәр көнне бер фильм күрсәтеләчәк. Әлеге форум 2009 елның 18 октябреннән 21-нә кадәр билгеләнгән. Әлбәттә, бу форумны ашкан вакытта Татарстаннан да вәкил, Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева катнашыр һәм гарәп дөньясына Алтын Минбәр фестивалінең Казанда, Татарстан башкаласында үтүен сөйләр дип ышанабыз, диде Луценко. Әлегә нинди фильмнар күрсәтеләсе тәгаенләнмәгән.
Мы будем вывозить «Золотой Минбар» в Саудовскую Аравию при поддержке Министерства культуры Татарстана. Хотелось бы сказать, что это уникально.
Без Сөгыт Гарабстанына «Алтын Минбар» фильмнарын Татарстан Мәдәният министрлыгы ярдәме белән алып барачакбыз. Бу уникаль хәл. Чөнки Сөгыт Гарабстанында кинематография шикләнгән. Безгә сөгытлеләр Русияның ислам дөньясын күрсәтергә рөхсәт итте. Русияны Сөгыт Гарабстанында ничек күрсәтүе безгә карап, сөгытлеләрнең бизнес җәмәгатьчелеге киләчәктә безгә шулай караячак.
Саудовцы, как общество, саудовцы, как бизнес, будут реагировать на нас в дальнейшем.
Луценко әйтүенчә, гарәп дөньясын Русиядәге мөселманнар тормышы, аларның ничек яшәүләре бигрәк тә кызыксындыра икән. Бу форум вакытында шулай ук Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Русиядәге ислам белән дә таныштырачак. Татаркино башлыгы Владимир Батраков әйтүенчә, җиддәге китәсе әсәрләр узган елгы фестивальдән дә, быел булачак чарадан да сайлап алыначак. Билгеле булганча, чираттагы Алтын Минбәр Казанда 30 сентябрьдән 4 октябрьгә кадәр үтәчәк. Бәлки катнашучы илләр күбәер, узган ел 32 ил катнашкан иде, ди Батраков.
На сегодняшний день поступила уже в отборочную комиссию порядка 200 фильмов.
Сойлап алу комиссиясенә 20 елдан 200 фильм килде. Әсәрләрне 25 августка кадәр кабул итәчәкбез.
Отборочную комиссию.
Батраков шушы арада башка илләрнең дә фестивальгә кушылу мөмкинлеген кире какмый. Дөрес, әлеге Казан фестивалендә барлык гарәп илләренең күбесе катнашмый. Быел Татарстан халыкара кино фестивалинә 3 аршин җир һәм бөркетләр нәфис фильмнарын төшереп бетерергә җыена. Аннан калада документаль фильмнарда булачак, ди Батраков. Владислав Луценко сүзләренчә, җиддәдә булачак бизнес-форум һәм Русияның Сөгыт Гарабстанындагы икенче күргәзмәсе төрле тармакларны үз эченә алачак. Монда нефть, газ, машина төзелеше, авыл хуҗалыгы, химия товарлары белән бергә сәнгати эшләнмәләр, сәяхәт, мәгариф һәм мәдәният та тәкъдим ителәчәк. Луценко Казанга җиддәдә узачак бу чарага Татарстан ширкәтләрен дә җәлеп итү өчен килгән иде. Петербург, Мәскәү, Ленинград өлкәсендә тәкъдим итү үткән инде. Теләге көнчыгышка таба булган Русияның зур шәһәрләрендәге сәнәгать һәм башка ширкәтләрне дә Сөгыт Гарабстанына чакыру. Әлбәттә, теләүчеләр үз акчаларына юлга чыгачак. Дөрес, гарәп дөньясы бизнес вәкилләрендә Русия белән хезмәттәшлек кызыксындыра икән. Бу хакта Петербурда әле яңа гына үткән халыкара икътисади форум вакытында гарәп эшмәкәрләре белән түгәрәк өстәл сөйләшүе дә булган. Луценко сүзләренчә, гарәп дөньясы Русиядә җитди инвестицияләр ясарга шикләнә, чөнки монда кертәсе акчалары һәм башлана калса эшләре гарантияләнмәгән. Шуңа күрә форумда үзара хезмәттәшлек итү институтлары кору, мисал өчен кулай һәм файдалы юнәлешләрне сайлап алучы уртак Русия гарәп инвестиция фонды һәм банкы булдыру кирәклеге турында да сүз булган.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Қазақстанның татарлар тупланып яшәгән Семей шәһәрендә хәзерге заманда төрки татарлар, аларның үткәне, бүгенгесе һәм үсеш юллары дип аталган халыкара фәнни-гамәли конференция үтте. Анда татарлар тарихына караган күп кенә кызыклы мәгълүматлар да сөйләнде. Татар башкаласы саналган Казанга читтәге татарларны туплау турында тәкъдимнәр юлланды. Әлеге җыенда Азатлыкның Омскидагы хәбәрчесе Сания Мирхалиева булды.
Конференция, бөтен дөнья татар конгрессы, Казахстан халыклары ассамблеясы, өлкә һәм шәһәр хакимиятләре, өлкә татар иҗтимагый үзәге, Нур һәм Атан фиркалары филиаллары, Семей шәһәренең Шакарим исемендәге дәүләт университеты, медицина академиясе, һәм СИМИ-нең татар мәдәният үзәге тарафыннан оештырылды. Конференция эшендә Казахстанның төрле төбәкләреннән һәм шәһәрләреннән, Ирак һәм якын чит илләрдән мәртәбәле кунаклар катнашты. Алар арасында өлкә хакимияте вәкиле Михаил Ахкаев, Татарстанның Казахстандагы вәкаләтле вәкиле Илдус Тарханов, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров, СИМИ-нең югары уку йортлары галимнәре һәм башка күп кенә дәрәҗәле кунаклар булды. Беренчеләрдән булып конференция кунакларын өлкә хакимияте исеменнән Михаил Ахкаев тәбрикләде. СИМИ шәһәре республикабызның рухи үзәге булып тора, диде ул.
СИМИ во все времена был и остается духовным центром всего Казахстана.
Безнең шәһәрдә 13 милли оешма эшли. Татарлар башкарган эшләре белән үрнәк булып торалар. Калганнар да хәзер татарлар үрнәгендә үзләренең милли бәйрәмнәрен үткәрә башладылар, диде Михаил Ахкаев. Аннан соң тәбрикләү сүзе белән Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров чыкты. Ул да СИМИ шәһәренең татар иҗтимагый үзәгенең эшенә югары бәя бирде. Мондый җитди чаралар оештырыла икән, димәк, биредә булдыклы, зиһенле кешеләр яши, диде. Залда татарча аңламаучылар шактый булуга карамастан, Ринат әфәнде чыгышының күп өлешен татар телендә ясады.
Татарның узганын, татарның тарихын, татарның нинди шәхесләр булганын җиткереп торучы кешеләр, менә шушы галимнәребез. СИМИ каласы ул Казахстан тарихы белән бәйләнгән бер кала булса, ул татар тарихы белән бәйләнгән икенче кала. Шуңа да мин Казахстан җирлегендә бүгенгедә татарлар шулай үзләренең тарихын барлап, бәйрәмнәрен уздырып, шундый фестивальләр уздырып яшәргә мөмкинлекләре бар икән, димәк, бу илнең киләчәге бар дигән сүз.
Конференция барышында программада каралган докладлар һәм чыгышлар булды. Татарстанның Казахстандагы вәкаләтле вәкиле Илдус Тарханов үзенең докладында төрле төбәкләрдә яшәүче татарлар турында тарихи мәгълүматлар бирде. Яшәгән җирләренә, кыяфәтләренә, кием салымнарына, эшчәнлекләренә карап, татарларны характерлады, гадәтләре хакында сөйләде. Безнең хатын-кызларыбыз яхшы ана, уңган хуҗабикә булып үсәләр. Шул сәбәпле ахыры кызларыбызны башка милләт егетләре кияүгә ала. Андый гаиләләрдә туган бала бик тирәк кенә татар булып үсә. Татар халкының саны бәлки шул сәбәпле дә артмыйдыр дигән сорау да куйды Илдус әфәнде. Аннары ул Казахстан җирлегендә татар һәм казах халыкларының үзара дус яшәүләрен билгеләп үтте.
Безнең дусларыбыз, казахларыбыз, туганнарыбыз, безнең халыкларыбыз тату яши. Гасырлар буена килгән дуслыгы, туганлыгы дәвам итә. Һәм шанам яш буыннар, яш балалар шушы дуслыкны алга алып барырлар.
Уральский шәһәренең Утимисов исемендәге университет галиме профессор Разак әфәнде Әбүзәровның чыгышы катнашучыларда зур кызыксыну уятты. Разак әфәнде төрки халыклар кайбер ашышларны күпкә алдан ясаган булулары турында сөйләде. Мәсәлән, ислам чыганаклары буенча җирнең кояш әйләнәсендә хәрәкәт итүе хакында Коперник ашышына кадәр 7 гасыр алдан билгеле булган.
Доказал не только то, что Земля вращается вокруг Солнца, но и то, за сколько времени Земля делает оборот.
Баланың ана карынында ничек үсүе турында да борынгы язмалар табылды, ди Разак әфәнде. Шушы һәм башка язмалар мисалында ул төрки халыкларның рухи мәдәният нигезен тергезү эшләрендә хәзерге вакытның глобаль проблемаларын чишү мөмкинлеге булганлыгын бәян итте. Төмән өлкәсенең Тубыл шәһәреннән килгән Луиза Шәмсетдинова конференциядә катнашучыларны үзләренең башкарган эшләре белән таныштырды. 2-4 июль көннәрендә элек Себер ханлыгының башкаласы Искер булган җирдә җыен оештырырга әзерләнүләре турында әйтте. Конференция кунакларын әлеге җыенда катнашырга чакырды.
Ялгыз карарда, светсыз нәрсәсез йыелышын, як-якка балаларның килеп, бер-берсе хөрмәт итеп бергәләшеп шунда яшибез. Менә сезне шуңа кунакка чакырырга килдем.
Конференция эше, гадәттәгечә, резолюция кабул итү белән тәмамланды. Анда катнашучыларның Казакстан җәмгыяте алып барган сәясәтне хуплаулары, киләчәктә дә илләр арасында дуслык мөнәсәбәтләре саклауның әһәмиятенә басым ясаулары турында язылган. Аннан тыш, Татарстан белән мөнәсәбәтләрне тагын да якынайтырга, милләтне үстерүдә уртак проектлар булдырырга дигән теләк белдерелгән. Яңа замана технологияләре куллану, интернет аша аралашуны арттыру һәм башка прогрессив тәкъдимнәрдә кертелгән.
Создать Казани специализированные информационные ресурсы для соотечественников и интернет-портал, ориентированный на соотечественников дальнего зарубежья.
Конференция резолюциясен Казахстан һәм Татарстан вәкиллекләре аша ике ил башлыгына да җиткерергә дигән карар кабул ителде. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Казахстан Республикасы, Семей шәһәре.
Азатлык тапшырулары турында фикер ва тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Шаллыда ел ярым шартлы төрмә җәзасына хөкем ителгән Рафис Кашабов бала табу йортында рус православ чиркәве әһеленең шукындыру йоласы үткәрүенә ризасызлык белдергән иде. Урыс чиркәве мәктәпләргә, хастаханәләргә, армиягә үтеп керде. Чиркәве вәкиле Всеволод Чаплин инде дөньяви модельне тәнкыйтьләүгә кереште. Ул дини җәмгыять күпкә отышлырак һәм файдалырак дип белдерә. Аның фикерләре белән Ландыш Харасова таныштыра.
Урыс чиркәвенең җәмгыять белән эшләү бүлеге башлыгы Всеволод Чаплин Мәскәүдәге дин һәм дәүләт мөнәсәбәтләренә багышланган конференциядә дөньяви модель бөтен дөньяга да бердәнбер һәм дөрес юл итеп күрсәтергә тиеш түгел дигән фикерен җиткерде. Миңа калса диннән аерылган җәмгыять инде үз кыйммәтен югалтты. Ул халыкка тормыш итү өчен җитәрлек көч бирми һәм авыр хәлләрдә кешеләргә юнәлеш күрсәтми, ди Чаплин. Аның сүзләренчә, дини юнәлешләрнең өстенлекләрен инде демографик күрсәткечләр, психология һәм социологик тикшеренүләрдә исбатлап килә. Бүген дини өлкәнең җәмгыятькә күбрәк файда китерүен дәлилләүче мисаллар шактый. Дөньяви җәмгыять кыйммәтләрен беренче ел күрсәтергә тырышу нәтиҗәләренең уңышсыз булуын инде күрдек. Шул исәптән Көнбатышта да, дип сөйләде Чаплин. Ул җәмгыятьнең дини үсешенә игътибарны арттырырга чакыра һәм аны инкарь итү сәясәтчеләр һәм шулай ук зыялылар тарафыннан уйланмаган адым булачак дип саный. Инде җәмгыятьне бердәм дөньяви тәртипләргә китерү тырышлыгыннан күчәргә вакыт җитте дип саный. Чаплин фикеренчә, дөньяда һәм шул исәптән Русиядә дә ислам кануннары нигезендә генә яшәүчеләр бар. Ул алар өчен иң югары канун. Православ кешесе өчен дә дин кыйммәтләре иң мөһиме һәм үлем куркынычы янаганда да ул аңа каршы бармаячак. Яһудләр үзләренең канунын иң мөһим дип саный, ди ул. Шул ук вакытта да Чаплин бик ачылы халыкка гына дөньяви истинлекләр, көндәлек тормыш мөһим булып кала. Җәмгыятьнең дөньяви моделе ул бер система гына һәм ни өчен нәкъ моның беренче булырга тиешлеген әлеге системаны яклаучылар хәтта үзләре дә инде аңлата алмый дип саный чиркәү әһеле. Аның сүзләренчә, әлегерәк дөньяви системаның өстенлекләре икътисади өлкә белән аңлатылган. Чаплин икътисади кризисның килеп чыгуы моның өндерслегендә дә шик тудыра башлады, ди. Әлбәттә, бу рус чиркәвенең җәмгыятькә үтеп кергә тырышуның беренче чырагы түгел. Мәктәпләрдә православ мәдәнияте нигезләре дәресләрен кертү, хастаханәләрдә атакайларның ризалыгын нан башка бала төшүгә рөхсәт бирмәү, юл иминлеге хезмәткәрләре белән чыгып иконлар тапшыру әлеге мисалларның берничәсе генә. Россия конституциясе нигезендә дин шул исәптән Урыс православ чиркәве дә дәүләт эшләреннән тулысынча аерылган булуга карамастан, Путин Медведев чирында чиркәү үз йогынтысын арттырганын арттыра бара. Православ чиркәве хәзер тарих белән дә якыннан шөгыльләнә башламакчы. Аның өчен бу яңа нәрсә булмаячак. Урыс һәм Россия тарихының башлангычы православ руханилар тарафыннан язылуы сер түгел. Шул ук Севла Чаплин тарих ул фактлар гына түгел, ул әле рухи вә әхлакый нәсихәттә диюе чиркәүнең нинди тарихны яклаячагына шик калдырмый. Урыс чиркәве бүгенге көндә дәүләттән торган саен күбрәк вәкаләтләр таләп иткәндә, ул үз аңлатмасын бар җәмгыятькә көчләп тага башламас дип әйтеп булмый. Бүгенге көндә урыс православ чиркәве илдә иң зур конфессия булып кала. 16 мең чиркәүдән тыш аның меңләгән якшәмбе мәктәпләре, монастырьлары бар. Белгечләр әйтүенчә, чиркәүнең еллык акча әйләнеше дә 150 миллион доллар.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Qozan ekologlari Qozan suv yori bo'yinda tuzilishak universiada qurilmalari tabiiy muhitga tuzatib bo'lmaslik ziyon solishak deb shonsuqa. Ularning dalillarini qarshi hokimiyatning ayrim bir kompaniya boshlovi boshqa olimlardan ziyon yo'q deb ma'lumot to'plovi turinda da rasmiy bo'lmagan xabarlar bor. Qozondagi bu problema tabiatni yo'qlovchi Greenpeace uyushmasida bir shuga solgan. Qozondan Noil Olan xabar edi.
Qozon davlat universitetining amaliy ekologiya kafedrasi g'olimasi Nafisa Minhajova universiada uchun sport saroylarini qoida tuzuvni hal etganda jintakli ham turli yoqli tekshiruvlar o'tkazishga kerak edi dey. Әлі яңағына экологлар 45 мың кіші сыйдыра тұрған стадион һәм езу сарайы башқа орында болырға тиеш деп, Қазан кермәне янында пикет өткәрді. Имзалар да жидылар. Бу имзаларны алар Татарстан президентына тапшырырға уйлай. Экологлар білдіруінше, әлігі құрылмаларыны түзуге әзірлік ішлерігіне башланған ұшырақта да, башқала мұхитіне yüzlerce миллион сумлық һәм түсетіп болмаслық зиян салынашақ.
При обсуждении генерального плана города Казани удалось отстоять сохранение поймы.
Қозанның генераль планын текшерген уақытта біз башқаланың ярым утраушықларын экология парклары бұларақ сақлап қолу алған едік. 2007 жылда қабыл етілген бұл планда туғайларыны да сақлау қаралған. Әміне универсиада құрылмалары шахар қабыл еткен генераль планға қоршы келе.
Значит, они идут в разрез с генеральным планом, который только что был принят городом.
Минхажева сүзләренчә, бүген Казансу елгасының яр буйларын ком юдырып зурайту Русияның унлап канунын бузуга китерә. 1992 елда Русия биологик төрлелек турында халыкара конвенцияны имзалагач, әлеге канунлар кабул ителгән иде. Экологлар Казансуның яр буен Миллениум күперіннән алып дәрвишләр бистәсе тирәсендәге тимер юл күперенә кадәр булган җирләрне ком юдырып киңәйту Қызыл китапқа кірген өсімлік һәм жәнлікләрне дә юққа шығарырға мүмкін деп білдірә. Табиғатқа да зор зиян салынашақ. Қазандағы хәлләр Greenpeace-ны да бір шуға салған. Greenpeace-ның Русиядағы бөлігінің айыруша сақлана тұрған орыннар проекты башлығы Михаил Крендлин Біз Татарстан президенті Минтимир Шаймиевқа һәм табиғатны сақлау прокуратурасына мөрәҗәгать юлладық. Татарстан җитәкчелеге зирәклек күрсәтеп, республика башкаласындагы әһәмияткә ия табигый урыннарны юкка чыгаруны булдырмас дигән иде. Татарстандагы табиғатны сақлау прокуратурасы прокуроры урынбасары Рамил Әхмәтҗанов Әйе, біз шыннан да андый хат алдық, әлігі проблемаға қарата, бүгін үздіріп, не дә болса әйту ертерек, универсиада құрылмалары боласы орындарны білгішілер тікшір әдіп білдірді. Татарстанның экология һәм табиғи байлықлар министрлығы матбуғат қызметі башлығы Альберт Сабиржанов та әлеге мәсәлә турында атна 10 күннән соң универсиада құрылмалары булырға тиеш орында махсус матбуғат шырашуы үтешек білгішілер бұ шырашуға әзірләне деп әйтті. Мәсәләнең шынлап торбаңлыгын Казанның экология ягыннан чисталыгы һәм табигый матурлыгы өчен тырышкан, куркынычны дәлилләгән кайберәүләр бу көннәрдә хакимиятләр тарафыннан үзләренә каршы бер кампания башлануны сизенгәннәрен дә яшермей. Кайберәүләргә үзләре эшләгән урын исеменнән бу проблемалар турында сөйләп йөрмәскә кисәтелгән. Әмма кирмән янына чыккан экологлар халык безнең якта проблеманы аңлый дип белдерә. Казан дәүләт университетының гамәли экология кафедрасы белгеше Наилә Зарипова үзе генә 1 сәгать вакыт ичендә 80ләп имза җыйган. Экологларның бу урам җыенын кайбер мәгълүмат чаралары экологлар универсиадага каршы дип тә төрләндерә башлады. Нәфисә Минхаҗева без универсиаданың Казанда үтүе яклы дип белдерә. Құрылмаларның қайда буласын белгілегенше жиді қат өлшерге, яғни бүтін яқтанда тикшерге, һәм халық тілегінде исәпке алырға керек иде дейол.
Мне до сих пор непонятно, почему ни один из тех участков намывы на реке Казанге, которые уже идут, до сих пор не прошли государственную экологическую экспертизу, а осуществляются. Это, в общем-то...
Қазансының ярын құм юдырып кенейте тұрған ішлер бара инде. Әмма алар берсе дә дәүләт экология экспертизасы үтмәгән. Табигатьне саклау оешмалары бу хәлләрне күзәтеп торырга тиеш. Әгәр универсиада корылмаларын кайда төзү мәсьәләсе профессиональ хәл ителсә, шулай ук альтернатив вариантлар каралса, җәмәгатьчелек фикере, экологик иминлекте исәпкә алынса, бу проблема килеп тумас иде. Хәзер менә табигатькә каршы гамәлләр кылына башлагач, экологларның иҗтимагый оешмасына республика җәмәгатьчелегенә мөрәҗәгать итәргә һәм имзалар җыярга гына кала.
Наим руководители республики Татарстан остаются собирать подписи.
Казан кирмәне янындагы пикетка 30лап кеше чыккан. Минхаҗева әйтүенчә, халыкара уеннар үткәндә тиге яисә бу ил командасының табигатьне сакламауга, йорт җирсез хайваннарны атуга каршылык белдереп, килми калган очраклары да булган.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.